Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Nantoi, în ultimele câteva zile autoproclamata Republică Moldovenească Nistriană pare să devină o temă de discuții la nivel global. Președintele Putin îi vorbește președintelui Obama cât de prost economic și ca drepturi ale omului se simte această regiune separatistă din cauza unei blocade ucraineano-moldovenești contestate de toată lumea. Altminteri, Sergei Lavrov anunță în numele său și al secretarului de stat John Kerry eforturi comune pentru introducerea regiunii transnistrene într-un statut special al unei Moldove unite, suverane și neutre, cum bine s-a exprimat domnul Lavrov. Retorica Rusiei este la fel de veche, de fapt, ca și conflictul, dar vedeți oare dumneavoastră o șansă în plus pentru reglementarea dorită odată apărut acest tandem expres la un nivel atât de înalt pentru o regiune atât de mică, domnule Nantoi?
Cred că esența acestor declarații este cu totul alta. Ambii, în special domnul Putin, mint. Deoarece se poate de presupus că inițial planurile lui Putin nu se limitau doar la anexarea Crimeei inițial, și pentru aceasta a fost evacuat de pe teritoriul Ucrainei Victor Yanukovych. Vladimir Putin vroia să preia controlul cel puțin asupra zonei de sud-est a Ucrainei și la 17 martie curent Ministerul de Externe a Federației Ruse a publicat o idee privind Ucraina care presupune federalizarea Ucrainei, statut neutru garantat de ONU, etc., etc. Cu alte cuvinte, atingerea aceluiași scop care urma să fie atins în urma înțelegerilor obscure și între Victor Yanukovych și Vladimir Putin înainte de summitul de la Vilnius, însă prin alte mijloace.
Dumneavoastră, iertați-mă că vă întrerup doar pentru o clipă, când spuneți ambii, vă referiți la domnul Putin și la domnul Lavrov, nu?
Da, exact, exact, în special la domnul Putin. Și se pare că de data aceasta, spre deosebire de agresiunea Rusiei împotriva Georgiei, reacția comunității internaționale, cu toate că fără efecte teatrale, dar a fost mult mai consolidată și mult mai eficientă. Și Putin este oprit în Crimeea, deocamdată cel puțin. Este evident că Federația Rusă va încerca să destabilizeze situația în Ucraina, în zona de sud-est, și va încerca să declare alegerile prezidențiale, primul tur al căror urmează să aibă loc în Ucraina la 25 mai, va încerca să le declare drept nelegitime, nereprezentative, dar oricum se pare că acest scenariu va eșua și atunci se va dovedi că așa zisă Transnistria, care este o parte din teritoriul Republicii Moldova ocupat de Federația Rusă, aceasta e poziția mea personală, deci va rămâne în suspans între teritoriul Ucrainei, care deloc nu va fi, nu va avea sentimente prietenești în raport cu Federația Rusă, și restul teritoriului Republicii Moldova, care, să sperăm, totuși va semna acordul de asociere, și ceea ce înseamnă că agenții economici din stânga Nistrului vor profita de prevederile acordului privire la liber schimb, și aceasta va însemna erodarea firească a acestui regim. Și va apărea problema că acest instrument al Rusiei, care a fost utilizat pentru șantajul Republicii Moldova, nu uităm de anul 2003, când acest instrument mai când nu a fost pus în aplicare, e vorba de semnarea așa zisului memorandum COZAC, când se propunea atât de iubit de Rusia modelul de federalizare a Republicii Moldova, acest regim va deveni unul inutil și condamnat la dispariție. Și anume din această cauză, domnul Putin, deci, s-a dovedit a fi alarmat de soarta locuitorilor Transnistriei. Asta după ce el a inundat cu sânge Cecenia, cu zeci de mii de jertfe printre populația civilă. Acum el este foarte preocupat de dreptul la liberă circulație a câtorva mii de persoane cu cetățenie rusească din raionele de est ale Republicii Moldova.
Întrebarea firească care acum se cere ar fi și cu ce se vor solda aceste încercări ale Rusiei de a se gândi de pe acum la cum să protejeze Transnistria în viitorul în care se va pomeni, așa cum spuneți, dumneavoastră izolată și din partea Republicii Moldova și din partea Ucrainei.
În primul rând, nu e cazul să ne relaxăm. E vorba de cetățenii Republicii Moldova și conducerea noastră. Deci, în ceea ce privește semnarea acordului de asociere și ratificarea lui, deoarece Federația Rusă este conștientă de aceste riscuri legate de perspectiva semnării acordului de asociere, și atâta timp cât acest acord nu este semnat și nu este ratificat, există probabilitatea reală, deci organizării unor provocări prin intermediul așa zisei Transnistriei și prin agentura rusească aici pe malul drept al Nistrului, în scopul zădărnicirii semnării acestui acord. Dar în ceea ce privește ce ar putea să facă Rusia, Rusia ar putea să exploateze slăbiciunile, incoerențele și trădările comisiei de guvernările de la Chișinău pe parcursul peste 20 de ani de zile, deoarece anume grație incompetenței celor de la Chișinău, Federația Rusă a reușit să impună acest format de negociere pentalateral în care Rusia are statutul inocent de mediator, fiind totodată țară agresor, iar marionetele rusești din stânga Nistrului au statut de parte în conflict cu un singur mandat, de a spune nu atunci când li se indică de la Kremlin. De aceea, pentru ca să vorbim despre o perspectivă reală de soluționare a conflictului, totuși eu sunt de părere că avem nevoie de o altă calitate guvernare la Chișinău. Când eu vorbesc de guvernare, eu am în vedere și calitatea Parlamentului, și poziția președinției și comportamentul executivului.
Da.
Dar aceasta va fi o problemă care vom examina, sper că, după alegerile parlamentare.
Cum pot fi, din punctul dumneavoastră de vedere, purtate negocierile chiar și la un nivel atât de înalt, de vreme ce Rusia insistă din capul locului pe ceea ce toată lumea practic consideră că este un neadevăr, blocada regiunii transnistriene, blocadă care, iată, are darul, cum a remarcat un editorialist, să asigure în ianuarie-februarie numai în această perioadă o creștere cu 50% a exporturilor din regiune, iar volumul comerțului exterior, dacă văd bine, cu 14%.
Mai mult, există surse demne de încredere, cum se spune, care afirmă că fluxul de contrabandă prin regiune s-a întrerupt doar pentru câteva zile atunci când criza de la Kiev a luat amploare. După aceasta, fluxul de contrabandă s-a restabilit în deplinul volum. Eu cred că aici trebuie să ținem cont de faptul că diplomația rusă, care pornește de la neadevăruri evidente, are de pierdut. Asta este că depinde foarte mult de noi. Eu am în vedere societatea civilă din Republica Moldova și conducerea Republicii Moldova, ca să fim de data aceasta proactivi și să venim cu poziția noastră în ceea ce privește viziunea asupra soluționării conflictului, deoarece există riscul că, și noi cunoaștem acest lucru, că Federația Rusă face lobby idei, aceleași idei de federalizare a Republicii Moldova sub pretextul soluționării conflictului, dorind iarăși să transforme Republica Moldova într-un stat nefuncțional, paralizat din interior, de contradicții interne. De aceea, înainte de a ne uita în gura lui Lavrov, trebuie să vedem ce avem noi ca rezervă, ca potențial cetățenii acestui stat.
În presă, cel puțin, au fost redeschise, domnule Nantoi, discuții despre abandonarea la nevoie a regiunii respective ca pe o povară care poate strivi întreaga Republică Moldova pe drumul spre Uniunea Europeană. Fostul premier Vlad Filat a declarat că așa ceva este inadmisibil. Pe de altă parte, președintele Băsescu a surprins mai multă lume susținând descurajator că, citez, niciodată după experiența Cipru, Uniunea Europeană nu va mai primi în interiorul său o țară cu probleme teritoriale sau cu trupe de ocupație pe teritoriu. Dumneavoastră admiteți că poate apărea o abordare justificată de felul acesta, ori Transnistria, ori aderarea la Uniunea Europeană și normalizarea, cum să spun, situației din Republica Moldova?
Firește că nu admit. Poziția mea este foarte simplă. Dacă societatea moldovenească cu adevărat va fi în stare să implementeze standardele europene pe teritoriul controlat de puterea constituțională de la Chișinău, atunci în mod firesc aceste standarde se vor extinde și asupra acestei fâșii înguste de pământ, unde locuiește circa vreo 300 mii de oameni. Să fim, deci trebuie să cunoaștem realitățile. Este o regiune depresivă, tot mai mult depopulată, și domnul Băsescu n-a descoperit nimic nou. Deci este absolut evident că comunitatea internațională, mai bine zis Uniunea Europeană, nu va accepta Republica Moldova în componența sa fără acest conflict nesoluționat, în special ținând cont de faptul că europenii înțeleg foarte bine că în spatele acestui conflict stă nu Evgenii Șevciuc, ci Rusia.
Da, poziția dumneavoastră este limpede, dar cum este posibil de imaginat că o populație care a votat în proporții de peste 90% pentru separarea regiunii transnistriene, cu ulterioara alipire la Rusia, un fel de kaliningradizare, să-i spunem așa, ar putea reveni acum prin exercițiu democratic în vreo formă de conviețuire cu restul Republicii Moldova și face eforturi să se armonizeze cu, iată, o societate care se silește să se integreze în Uniunea Europeană?
În primul rând, trebuie să uităm cuvântul referendum și să uităm acele cifre care au fost anunțate 17 septembrie 2006. Deci, acele cifre au fost inventate pe placul Kremlinului. Ceea ce s-a întâmplat la 17 septembrie 2006 nu are nimic comun cu un exercițiu democratic numit referendum realizat de cetățenii liberi a unei societăți democratice. Și atunci când vorbim despre soluționarea conflictului, deci eu am în vedere nu numai de proceduri democratice, dat fiind faptul că urmează să aibă loc demilitarizarea acestei regiuni, această regiune trebuie să fie epurată de elemente criminale, inclusiv prin realizarea unui program de repatriere a cetățenilor ruși care nu vor dori să trăiască în Republica Moldova reîntregită. Deci aici trebuie să ne ascundem după deget, deoarece noi prea mare preț plătim până în prezent pentru faptul că în Republica Moldova a fost aplicată varianta zero de cetățenie, când toată populația a obținut cetățenie Republicii Moldova, o bună parte din care deci s-au dovedit a fi neloiali față de proiectul statalității Republicii Moldova. Și aici se cere o abordare pragmatică care să pornească de la esența regimului care există în stânga Nistrului,
da,
dar nu de la Declarația Universală a Drepturilor Omului.
Domnule Nantoi, vă mulțumim foarte mult pentru opiniile și poziția pe care o aveți în această problemă. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice.